Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας, στα FM ή διαδικτυακά. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια της εκπομπής. Και χαίρομαι πολύ, γιατί σε λίγο θα μάθω κι εγώ περισσότερα και θα έχω τη χαρά να υποδεχτώ στην εκπομπή τον Περικλή Κούκο, συνθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή στο Εθνικό Οδείο. Η πολύ καλή αφορμή είναι η πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα ενός έργου του, συμφωνικού έργου του, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού την επόμενη Πέμπτη, 10 Ιουλίου. Είναι η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση λοιπόν του συμφωνικού του έργου «Ο Φως Αφεγγές, Οδή στον Ιδίποδα». Θα μιλήσουμε εννοείται για την ορχήστρα Chamber Orchestra of Europe, αλλά και τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Καρίδη, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το έργο. Να καλημερίσω τον κύριο Κούκο ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα από Αθήνα.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε και χαίρομαι πολύ που θα μάθω περισσότερα για αυτό το έργο, από το οποίο έχω μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα, το οποίο θα ακούσουμε στην πορεία της συζήτησης και της συνέντευξής μας. «Ο Φως Αφεγγές, Οδή στον Ιδίποδα», φως δηλαδή που δεν φέγγει, φως σκοτεινό.
Είναι το φως που αισθανόμαστε μέσα μας, είναι οι λιαχτήρες που τις αισθανόμαστε, το ανέσπερο φως. Είναι ένα φως που δεν το βλέπουμε, αλλά που το βλέπει η ψυχή μας. Προς αυτή την πορεία προς το φως περιγράφει αυτό το συμφωνικό έργο σε 4 μέρη την πορεία του Ιδίποδα, που μάλιστα έρχεται να παρουσιαστεί αντίστροφα από τις τραγωδίες, δηλαδή από τη στιγμή που θα αναλυθεί στους ουρανούς και αναθυμάται όλη την προγενέστερη ζωή του. Και είναι ένα έργο που γράφτηκε ύστερα από την προτροπή του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Καρίδη, ενός, θα έλεγα, ίσως το πιο κορυφαίο αρχιμουσικό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, διευθύνει τις μεγαλύτερες ορχήστρες από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι τη Berliner Philharmonic, και θα διευθύνει την Chamber Orchestra of Europe. Νομίζω ίσως είναι μία από τις καλύτερες, ας μην πω, συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου, η οποία πέρυσι είχε παρουσιάσει ένα έργο μου και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον όταν τους προσκάλεσε το φεστιβάλ και μου ζήτησαν να τους γράψω και αυτοί ένα νέο έργο. Έτσι έγινε μια διπλή πρόταση από την ορχήστρα το φεστιβάλ και από τον αρχιμουσικό, ο οποίος πραγματικά οι παρατηρήσεις του ήταν πολύ έντονες και θέλησα να γράψω ένα έργο, όχι να παρουσιάσω κάτι που ήδη έχω συνθέσει, και μάλιστα να χρησιμοποιήσω και μικρά φραγμέντα και αποσπάσματα από στάσιμα του Ιδίποδα Πικολωνό στη μετάφραση Καπαχημίρη, που θα τραγουδήσει ο επίσης διάσημος σε όλη την Ευρώπη Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Μάλιστα τον έχω βρει σε διάφορα μέρη για να συνεννοηθούμε. Μία ήταν τραγουδούσαμε τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μία τώρα πριν λίγες μέρες ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη Γενέβη. Θα βρεθούμε λοιπόν οι τρεις μας με τον αφρό των Ευρωπαίων μουσικών που απαρτίζουν την Chamber Orchestra of Europe σε αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο, και ταυτόχρονα θα συνυπάρξω ως συνθέτης με ένα από τα αγαπημένα μου έργα, το κονσέρτο για πιάνο, το νούμερο 2 του Liszt, με τον Πιεμοντέζη, έναν εξαιρετικό πιανίστα βιρτουόζο, και στο δεύτερο μέρος την φανταστική συμφωνία του Μπερλιόζ, επίσης ένα από τα έργα σταθμό στην ρομαντική δημιουργία της συμφωνικής γραφής. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες βραδιές και συναυλίες στο φετινό φεστιβάλ που κλείνει και τα 70 του χρόνια, του οποίου υπήρξα και πριν από αρκετά χρόνια πρόεδρος και καλλιτεχνικός διευθυντής για αρκετά χρόνια, και νομίζω ότι αυτή θα είναι μία συναυλία η οποία τουλάχιστον το κοινό που έχει ένα ενδιαφέρον και ευρύτερο πέρα της κλασικής μουσικής θα έρθει να το απολαύσει. Το δε έργο θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικά τελετουργία έχει χρησιμοποιώ στοιχεία και ρυθμούς και τρόπους και κλίμακες τόσο από την αρχαία Ελλάδα όσο και την γνωστή μουσική μου γλώσσα που συνδυάζει πολυσύνθετους ρυθμούς και πλατιές μελωδικές γραμμές, αναδεικνύοντας όλα τα ηχοχρώματα της ορχήστρας από τα πιο βαθιά όργανα μέχρι τα πιο ψήφωνα πρίμα θα λέγαμε, και παντρεύοντας τα επίσης και με την ανθρώπινη φωνή.
Κύριε
Αυτά τα
Κούκο,
λίγα ήταν για το έργο. Σε τέσσερα μέρη.
Ναι, ναι. Σε ποιο διάστημα γράφτηκε αυτό το έργο?
Αυτό το έργο γράφτηκε από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο της φετινής χρονιάς και ήδη έχει προγραμματιστεί πριν καν παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση. Έχει προγραμματιστεί για 2 συναυλίες στο Concert House του Βερολίνου, 3 συναυλίες στο La Fenice, είναι η περίφημη όπερα της Βενετίας, και 1 συναυλία στα Gran Canaria στο Las Palmas και 5 συνέχεια.
Η παγκόσμια πρεμιέρα όμως
η
είναι
παγκόσμια
στο
πρεμιέρα
στο
όμως θα είναι 10 Ιουλίου.
Ακριβώς. Γιατί επιλέξατε να ακολουθήσετε την αντίστροφη πορεία του Ιδίποδα από αυτή της τραγωδίας?
Νομίζω ότι ήταν ένα brand and fair εσωτερικό δικό μου με το μύθο του Ιδίποδα, και το να το ακολουθήσω παρατακτικά δεν είχε κανένα νόημα, γιατί δεν έχει μια θεατρική δομή και εξέλιξη, αλλά έχει μια μουσική ανάδειξη των συμβολικών και των φιλοσοφικών αναζητήσεων που πηγάζουν μέσα από το έργο, και πιστεύω ότι μέσα από αυτό χτίζει σε ένα νέο αφήγημα για το μύθο του Ιδίποδα και για όχι το θεατρικό του Σοφοκλή, ας πούμε, το δράμα του Σοφοκλή, τον γνωστό Ιδίποδα. Και επίσης νομίζω ότι η φιλοσοφική πορεία προς το φως ήταν αυτή η οποία ήταν ο άξονας και ο καθηγητικός παράγοντας που με οδήγησε να μην ακολουθήσω μια παρατακτική πορεία όσον αφορά το έργο.
Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα και να συνεχίσουμε την συνέντευξή μας?
Ναι, αυτό είναι βασικά ένα teaser πολύ μικρό, είναι η εισαγωγή που γίνεται με άρπες, με κλάσσερ και λοιπά, αλλά δεν ξέρω πόσο
αντιπροσωπευτικό εννοείται.
Είναι, γιατί δεν υπάρχει η συμφωνική ορχήστρα, είναι η εισαγωγή, αλλά επειδή δεν έχει παιχτεί, αυτό το έχουμε ανασύρει μέσα από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα, από τις παρτιτούρες που γράφτηκαν ηλεκτρονικά, και είναι το λιγότερο πλαστικό, θα έλεγα. Ο λιγότερο πλαστικός ήχος.
Ωραία, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Ένα λοιπόν πάρα πολύ μικρό στιγμιότυπο απόσπασμα της μουσικής, και θέλω να ρωτήσω, ναι.
Που και δεν λέμε στην κινηματογραφική γλώσσα,
ακριβώς,
είναι εισαγωγή σε ένα δραματικό Μάρτσια Φουνέμπρ, εισάγει σε ένα πολύ δραματικά και μελωδικά δομημένο πένθυμο εμβατήριο, που αυτό είναι και το που τραγουδάει ο Τάσης Οξογενόπουλος, είναι το τρίτο μέρος, η εισαγωγή στο τρίτο μέρος.
Είπαμε ότι είναι τέσσερα. Είπαμε ότι είναι τέσσερα μέρη.
Ναι, ναι. Και ουσιαστικά και οδηγεί μετά στο τέταρτο μέρος, που είναι μια ανάμνηση από τις μάχες, από τις πορείες και λοιπά, και μια πορεία προς το φως, μια λαμπρή ανάδειξη και ένα σύμνος στην ειρήνη, θα έλεγα. Αλλά και μια λύτρωση ουσιαστικά, που οδηγεί με μεγάλη πύκνωση ορχιστρική και πυκνή και με δαιμονιώδεις ρυθμούς και ηχοχρώματα πάρα πολύ δυνατά και πλούσια, πολύ χαλκό και πολύ πνευστό, αλλά και τα έγχορδα και οι κρουστοί να δίνουν ό,τι έχουν καλύτερο. Δηλαδή είναι μια μεγάλη ομάδα από κρουστούς που παίζουν τα πάντα, δηλαδή από το πιο βαθιά, από κάσες και ταμπούρα, τρίγωνα, μαρίμπες, βιμπράφωνα, ξυλόφωνα, γκλόκερσπιλ, γκόγκς, ταμ-ταμ διαφορετικά, πιάτη, τύμπανη και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε τι,
για
τι γίνεται.
Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτή η σπουδαία ορχήστρα ιδρύθηκε, τώρα αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσετε εσείς αν κάνω λάθος, το 81, σωστά?
Ιδρύθηκε από τον Αμπάντο. Αυτό ήταν η σκέψη του, ήταν, και γι' αυτό την είπε ορχήστρα της Ευρώπης, η αφρόκρεμα, δηλαδή ο ανθός των καλύτερων μουσικών της Ευρώπης, να βρίσκονται για ειδικά project και να παίζουν μαζί. Δηλαδή, για να σκεφτείτε ότι αυτή η ορχήστρα για να πάρει ένα πρώτο φαγκότο, ας πούμε, να παίξει, κάνει ακροάσεις, η έδρα της στο Λονδίνο, κάνει ακροάσεις 400 φαγκότα από όλη την Ευρώπη. 400 καλύτερους φαγκωτίστες, ή το ανάλογο στο φλάουτο ή στο, ή στο βιολί κλπ. Και παίζουν ειδικά project, δηλαδή είναι μια ορχήστρα η οποία να κάνει σεζόν, πώς είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η δική μας κρατική ορχήστρα ή της
Θεσσαλονίκης και άλλες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο. Ναι, αυτή είναι μια ειδική ορχήστρα η οποία αναλαμβάνει και παίζει και γράφονται για αυτήν ειδικά έργα, φαντάζομαι.
Λίγο, πολύ, πολύ προσεκτική σε αυτό. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δίνει η παραγγελία η ορχήστρα τώρα. Ίσως είμαι από τους τυχερούς πάνω σε αυτό το θέμα.
Σπουδαία ιστορία.
Και κλασικό, ρομαντικό και σύγχρονο ρεπερτόριο. Και με πολύ σπουδαίους σολίστες και αρχιμουσικούς. Την έχει διευθύνει ο Σάιμον Ράτλ, δηλαδή κορυφαίοι αρχιμουσικοί. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καρίδης είναι η δεύτερη φορά που τη διευθύνει και είναι επίσης ένας Έλληνας αρχιμουσικός που εγώ που τον έχω παρακολουθήσει πραγματικά στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης, όπως ανέφερα πριν, από την Σκάλα, το Λονδίνο, από τα Πρόμς, από το Κοτσέρ και Μπάου στο Άμστερνταμ, από την Όπερα της Βιέννης και λοιπά, έχει δώσει το ελληνικό στίγμα στην παγκόσμια σφαίρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Καρίδη τα οποία εκτιμάται και θαυμάζεται πολύ όταν διευθύνει?
Νομίζω ότι είναι ένας πραγματικός αναδημιουργός. Αυτή η λέξη νομίζω τα λέει όλα. Ο Κωνσταντίνος Καρίδης γνωρίζει πολύ καλά τη μουσική μου. Υπήρξε και μαθητής μου κάποτε στο Δύο Αθηνών. Γνωρίζει όλα μου τις όπερες μου. Από πολύ νέος, 20 χρονών, ήταν μουσικός προετοιμαστής στην όπερα της Βουδαπέστης όταν ανέβασα μια όπερά μου, τον Μανουέλ Σαλίνας. Και αργότερα τη διεύθυνε 25 χρονών στη λυρική σκηνή, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο. Είναι ο αρχιμουσικός ο οποίος, αν έχεις βάλει ένα μουσικό σημάδι, θα σε ρωτήσει αν είναι έτσι, αν είναι πιάνο, αν είναι μετζοπιάνο, αν είναι... Και μετά όλο αυτό το χτίζει μέσα στο μυαλό του σε μια ενιαία φόρμα και κάνει ένα αφήγημα μουσικό, λέει δηλαδή μια μουσική ιστορία με τον πιο δυνατό ηχοχρωματικό τρόπο, που πραγματικά είναι μια αναδημιουργία, δεν είναι απλώς μια μουσική εκτέλεση ενός έργου. Και αυτό δεν είναι μόνο στο έργο μου, το κοινό θα το παρακολουθήσει και στο κοντσέρτο του Λίστ και στην στο συμφωνικό δεύτερο μέρος, στην συμφωνία του Μπερλιόζ, τη φανταστική. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι την είχα παρακολουθήσει όταν τη διεύθυνε. Είχαμε μια πολύ κοντινή συναυλία, είχα εγώ στο κοντσέρτ χάους του Βερολίνου μια συναυλία με έργα μου, και μετά από δύο μέρες διεύθυνε την ορχήστρα του Βερολίνου ο Κωνσταντίνος και είχε στο πρόγραμμά του αυτή τη συμφωνία και έμεινα έκθαμβος για μια συμφωνία που την έχω ακούσει εκατοντάδες φορές, πώς μπορείς να ανασύρεις και να φωτίσεις πτυχές που πραγματικά πολύ ελάχιστοι αρχιμουσικοί μπορούν να την αντιληφθούν. Έχει κάτι που το έχουν οι συνθέτες εξαιρετικά, δηλαδή οι συνθέτες της φωνικής μουσικής εννοώ. Έχει ένα πολύ καλό εσωτερικό αυτή, όπως επίσης και ένα εξωτερικό αυτή. Το εσωτερικό αυτή στο συνθέτη υπαγορεύει το συμφωνικό ήχο, τη συμφωνική μουσική. Αυτό μπορεί και το ακούει πάρα πολύ καλά μέσα του και ο Κωνσταντίνος και το διαμορφώνει. Και ένα εξωτερικό αυτή το οποίο στη διάρκεια των προβών μπορεί και διορθώνει και καθοδηγεί με τον καλύτερο τρόπο την ορχήστρα. ώστε να υπάρχει ένα σύνολο 60-80 μουσικών, οι οποίοι να έχουν ένα κοινό στόχο, ένα κοινό σκοπό, δηλαδή την ανάδειξη του αφηγήματος και της φιλοσοφίας και των συμβόλων που θέλει να πει ο δημιουργός, ο συνθέτης.
Κύριε Κούκο, για το έργο σας «Ο Φως Αφεγγές», «Ο Δής τον Ιδίποδα» και την παγκόσμια πρώτη εκτέλεση του την Πέμπτη που μας έρχεται 10 Ιουλίου στο Ηρώδιο, διαβάζω πως τα μελωδικά στοιχεία του έργου αντλήθηκαν από τη σύνθεσή σας, από τη δουλειά σας για την παράσταση «Δίπους Επικολωνώ» σε σκηνοθεσία Σπύρου Βαγγελάτου και μετάφραση «Κάπα Χιμήρ», η οποία παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου από το Αμφιθέατρο το 2005. Δεν ξέρω αν έχω κάνει κάποιο λάθος. Ελπίζω πως δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Αλλά θέλω να βάλω κάτι ανάμεσά μας. Αυτό ελπίζω να μην είναι λάθος. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Δεν είναι ηχογράφηση. Ας το πούμε ότι είναι μια ηχογράφηση όχι επίσημη. Αλλά πάμε λίγο να τα ακούσουμε και μετά να κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Για πάμε λίγο.
Υπάρχει αυτή η μουσική.
Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Θα μου το πείτε σε λίγο. Δεν ξέρω. Για πάμε λίγο.
Μακάρι να μου να εκεί που θα στραφούν και θα σταθούν αντικριστά οι δυο στρατοί. Μακάρι να μου να εκεί που θα δω αν της μάχης ο κακός της έλεψη να στο γυαλό. Μακάρι να μου να εκεί, εκεί που οι σεπτέστες ανάβουν τις λαμπάδες της πανίγης, στις έμπνες τελετές των θνητών.
Εκεί, σ' αυτούς τους τόπους, φαρό θα σμίξουνε γοργά ο βασιλιάς της Ζεύς κι οι δυο οι παρθένες αδερφές, με στη βοή, τη χλαλοή και την αντάρα.
Ή μήπως τρέχουν προς τη δύση, στις χιονοσκέπαστες βουνοκορφές, καβάλα στα γοργά τους άλογα και στους τραγούς των πανικόβλητων αρμάτων.
Πραγματικά ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος, κύριε Κούκο.
Δεν έχετε κάνει λάθος και με βρήκατε κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ζωντανή ηχογράφηση.
Ακριβώς έτσι είναι και είναι τόσο δυνατή η μουσική σας και η δημιουργία σας που ακούγοντάς την μετά από 20 χρόνια αναρωτιέμαι όταν πήγατε πριν από 20 χρόνια είσαστε ένας, εντάξει, ο ίδιος άνθρωπος αλλά και διαφορετικός. Τι κάνατε, πώς δουλέψατε εκείνο το πρώτο υλικό?
Ήταν μια καταπληκτική συνεργασία με δύο αγαπημένους μου ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Ο ένας είναι ο Κάπα Χιμήρης, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο οποίος είχε κάνει τη μετάφραση, άρα είχα ένα πρώτο καλό υλικό όσον αφορά την ποίηση. Και ο δεύτερος βέβαια καταλυτικός συνεργάτης με τον οποίο έχω συνεργαστεί και στις όπερές μου ως σκηνοθέτη, ήταν ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Νομίζω ότι ήταν μια αμοιβαία έμπνευση ο ένας για τον άλλον. Ο Σπύρος ήταν και βαθύς γνώστης της μουσικής. Βέβαια. Ο πατέρας του ήταν ο Αντίοχος Ευαγγελάτος,
ακριβώς,
ο γνωστός μουσουλός, ο οποίος κατά μία αυτή της τύχης με είχε ακούσει όταν ήμουν στο δημοτικό και ήμουν γραμμένο στο ελληνικό 2 να του παίζω για να μπω στην Ανατέρα στο Φιάνο και στα θεωρητικά κλπ. Τέλος πάντων, με το Σπύρο λοιπόν μας συνέδε μια φιλία, διότι όταν ήμουν εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής πέρα από τη διευθυντικό, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά, ήταν πρόεδρος στη Λυρική, όταν ήμουν εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής στη Λυρική. Και είχαμε συνεργαστεί πολύ. Επίσης, έχει σκηνοθετήσει μια, την όπερα που είπα πριν, που διήθυνε σε πρώτη φορά, ως ήταν προετοιμαστής ο Κωνσταντίνος Ζωκαρίδης με την όπερα της Βουδαπέστης. Όταν έγινε στη Λυρική, την ανέβασε ο Σπύρος, ο Ευαγγελάτος, ο Μανουέλ Σαλίνες, δηλαδή που υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Καρίδη, έγινε με την σκηνοθεσία του Σπύρου. Και γενικότερα ήταν ο σκηνοθέτης ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην ελληνική δημιουργία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διάρκεια των προβών μπόρεσα να νιώσω και να έρθω σε μια πρώτη επαφή με τον Ιδίποδα. Και αυτά τα σπαράγματα από αυτή τη μουσική τα κράτησα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυνατά σαν μελωδικά, τα μελωδικά σπαράγματα, και ανέπτυξα το αρμονικό, το ρυθμικό και το ηχοχρωματικό και συμφωνικό χαρακτήρα, δημιουργώντας αυτό που λέω τελικά μια οδή στον Ιδίποδα, δηλαδή ένα συμφωνικό ποίημα σαν να, που είναι η οδή στον Ιδίποδα για μένα.
Mm-hmm.
Κρατώντας δηλαδή την αρχιτεκτονική ενός συμφωνικού ποίηματος σε τέσσερα μέρη. Είναι ένα ποίημα το οποίο λέει αυτό το αφήγημα, όπως είπαμε στην αρχή. Αλλά τώρα με ξαφνιάσατε ευχάριστα, θα έλεγα με συγκινήσατε, γιατί θυμήθηκα, περάσαν πολύ γρήγορα στο μυαλό μου την ώρα κατά τη διάρκεια που έπαιζε η μουσική.
Φαντάζομαι.
Όλο αυτό το, η διάρκεια των προβών και όλο αυτό το σκηνικό της Επιδαύρου, οι πρόβες που γίνονται πάντα μετά τις 10 το βράδυ και φτάνουμε μέχρι τις 3 το πρωί, γιατί έχει ήλιο, βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τον ήλιο, και οι πρόβες μέχρι τις πρώτες αχτίδες πολλές φορές.
Νομίζω ότι αυτές είναι οι πιο μαγικές στιγμές στην Επίδαυρο. Ήμουν τυχερή να το έχω ζήσει μια-δυο φορές λόγω της δουλειάς μου, και νομίζω πως οι πιο μαγικές ώρες είναι αυτές που λέτε, οι πολύ βραδινές ώρες της πρόβας στην
που η φύση ησυχάζει.
Ακριβώς.
Και εκεί πραγματικά ακούς την εκπληκτική ακουστική του θεάτρου, και εκεί πραγματικά ζεις αυτό το μοναδικό, το λόγο, τη μουσική, την κίνηση, να παντρεύονται. Άλλωστε το αρχαιοδράμα ήταν ο πρόδρομος της όπερας. Έτσι ξεκίνησε να στήσουν το αρχαίο δράμα, και τελικά στην Ιταλία ο Γαλιλαίος τότε, και δημιουργήθηκε η όπερα, είναι δηλαδή μια συνέχεια η όπερα του ελληνικού αρχαίου δράματος. Αυτές λοιπόν οι μαγικές στιγμές, και έχω πραγματικά τώρα να ομολογήσω, παρότι έχω καιρό να ξαναδημιουργήσω, έγραφα πολύ για το θέατρο, θυμάμαι πολύ νέος με το Εθνικό Θέατρο, όταν έγραφα τη μουσική για τους Πέρσες. Θα έλεγα πόσο τώρα, καμιά σαρανταριά χρόνια πίσω, 35 χρόνια πίσω. Και αυτό είναι ένα άλλο έργο το οποίο ήδη επεξεργάζομαι. Αλλά αυτό θα γίνει μια πολύ μεγάλη όπερα, βασισμένη πάνω στους Πέρσες του Εσχύλου. Δηλαδή και αυτό έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχω ήδη φτιάξει μια καντάτα γύρω στα 25 λεπτά, η οποία έχει παρουσιαστεί, ξέρεις, στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο και στην Γερμανία και εδώ φυσικά με την ορχήστρα της Βαρσοβίας στο Μέγαρο, και είναι πολύ ενθαρρυντική η ανταπόκριση των μουσικών καταρχάς, γιατί αυτή είναι το πρώτο κριτήριο για μένα, και έπειτα του κοινού, και επίσης είναι ένα έργο που αυτός ο μύθος, όπως ήταν ο Ιδίποδας, εδώ είναι ο πόλεμος και τα δεινά του πολέμου, όπου οι νικητές γράφουν το ουσιαστικά για τους ηττημένους, και όλα αυτά τα δεινά, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο και δύσκολο να το διαχειριστείς. Και έτσι λοιπόν δημιουργώ μια όπερα η οποία προχωράει αρκετά, θα έλεγα, η οποία είναι, διαδραματίζεται σαν μια όπερα μέσα στην όπερα, που λέμε θέατρο μέσα στο θέατρο.
Μάλιστα.
Και πάλι ερχόμαστε στα σκαλοπάτια της Επιδαύρου, όπου η Ρόλη με σημερινά ρούχα είναι εκεί, και σταδιακά αρχίζουν και εξελίσσουν την δομή του αρχαίου δράματος έτσι όπως την έχει καταγράψει ο Εσχύλος.
Και η αλήθεια είναι, κύριε Κούκου, ότι κανένας μας δεν περίμενε στο 2025 να αναφερόμαστε σε έργα τα οποία μιλούν για την ειρήνη, για την ιστορία που γράφουν οι νικητές έναντι των νικημένων. Και όμως σας άκουγα και στην αρχή περίπου της συνέντευξής μας που λέγατε, που αναφερόσασταν σε αυτό το θέμα, και όμως να που είμαστε εδώ στο 2025 και ήδη 3 φορές στη συνέντευξή μας μιλήσατε για την ειρήνη και για τον πόλεμο και δεν μας είναι ξένος τόπος.
Μάλιστα το έργο της του Ιρνοδίου,
το φως αφεγγές, ο δεις τον ειδίποδα,
τελειώνει με αυτή τη φράση. Ένα κάλασμα της ειρήνης να έρθει στην πόλη μας, έτσι ουσιαστικά, αυτό έτσι, με το βαρύτονο, με αυτό το τελειώνει, με αυτό το κάλεσμα.
Ακριβώς. Με, ευχή, με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, να θυμίσουμε, είναι ο βαρύτονος.
Ναι, τον εξαιρετικό φίλο μου, ο οποίος ήταν επίσης, έχει τραγουδίσει στο Σαλίνας, έχει τραγουδίσει πολλές οπερές μου, όπως και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί Έλληνες καλλιτέχνες, γιατί εμείς έχουμε την χαρά αλλά και την δυσκολία να γράφουμε στην ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Παρότι τώρα η όπερά μου θα εκδοθεί από την Ήρυδα, ηχογραφημένη στην Πράγα, το όνειρο καλοκαιρινή, στα αγγλικά. Στην Πράγα με την ορχήστρα και τη ραδιοφωνία της, ορχήστρα και χοροδία της Πράγας, με ξένους τραγουδιστές, λυρικούς τραγουδιστές, υπό τη διεύθυνση όμως και εκεί ενός Έλληνα, ο οποίος και αυτός υπήρξε μαθητής μου, του Βασίλη του Χριστόπουλου.
Μάλιστα.
Του επίσης έτσι διαπρεπούς Έλληνα, διεθνή. Στα διαδρομή αυτή τη στιγμή είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της όπερας του Γκράτς. Και το φθινόπωρο η Ήρυδα, η οποία είναι ίσως από τις λίγες εταιρείες η οποία παραμένει ζωντανή και
ελληνική, πολύ σημαντική εταιρεία, η Ήρυδα Music.
Ναι, να εκδίδει έργα, πολύ, πολύ μεγάλες παραγωγές, έτσι, το να ηχογραφείς μια ολόκληρη όπερα, το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, στην Πράγα με την ορχήστρα και χοροδία και τους σολίστες, είναι ένα μεγάλο κόστος παραγωγής.
Ακριβώς.
Και πιστεύουμε ότι θα έχει μια διεθνή
κυκλοφορία και απήχηση όπως αξίζει.
Έχει, μια ναι. Διεθνή απήχηση ώστε να οι Έλληνες, σαν Έλληνας δημιουργός και ο λιμπρετίστας που είναι ο Γιάννης ο Καραχισαρίδης και ο Βασίλης ο Χριστόπουλος, όπως έτσι παντρεύτηκαν με τους ξένους καλλιτέχνες, να έχουν μια πορεία στο διεθνές στερέωμα.
Το εύχομαι ολόψυχα. Κύριε Κούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συνέντευξη. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρη.
Να είστε καλά, σας περιμένουμε στο Ηρώδιο.
Καλή σας μέρα.
Γεια.